Telefonoaren bertzealdean, egunon oiana?
Egunon.
Eta egunon irati?
Egunon.
Bueno, gero eta hurbilago zuen epaiketa, irailaren 22an, dagoeneko jarria da data, nola bizitzen ari zarete uda hau irati?
Ba, nahiko mugitua. Ba, pizkat urduri eta horan, pentsatzen epaiketari zelan ingo diogun aurre, eta arrisku guztiei ba arrisku guztiak buruan jarri eta horri aurre egiten, baina batez ere indartzu herrietan asambleak sortu ditugulako, dinamikak badaudelako, jaiak ere baliatu ditugulako horretarako eta gogoz, ibentzako gogoz banago eta uste dut gure artean izaten dugunean ere bai gogoz gaudela, orduan gogotsu baina datorren ari aurre egiteko prest.
Oiana,
bueno, ba, alden lasaitasun handienarekin hartzen, ze azkenean hilabete eskaz bostazte falta dira epaiketa azteko, eta bueno, ba, hor gabiltza gauza guztiak prestatzen, eta pixka bat hori ba, burua ere kokatzen horretarako, ez izango dira hiru hilabete luze, han egon beharrekoak, eta ja, ba, positibo.
Bueno, aipatu duzu irati herri-zerri, ba, ekimen ugari egin direla elkartasunez, eta sare sozialetan ere ikusi ditugu, ba, hainbat argazki, 28ak libre traolarekin, oporretan jendea unitzek atedula, edo atera ditula argazkiak, eta nolabait ere, ba, zuen, ba, zuen lekukotza hori edonora eraman dutela, pentsatzen dut, elkartasun horrek behintzat indarra handia emango duela, ezta?
Bai, bai, oso handia. Guke dinamika guai abiatu genuenean, jakin genuenean irailan izango zela gure epaiketa, ba, ikusi genuen uda batetan epoka zaila izaten dela, ez lanketa bat egiteko, eta orduan, sare sozialek ematen duten aukera hori baliatuta iruditzen zitzaigun erza izan zitekela, bai herrietan zein, ba, txerrian edo zeinek, traola hori erabiliz, atera eta kompromiso bat adierazteko bide bat zela, kompromiso hori argazki bada, eta gero konpromiso hori bilakatu daiteke beste zeo zertan, ez? Irailaren hasieran ere pentsatzen gabiltza eta publiko egin genuen aurrekoan, irailaren 12-13an asteburu lan jabat antolatuko dugula, orduan auziperatua gauden herrietan asamblada horiek sortua daude, libre egunak edo mobilizazioak edo prestatzen ari dira, orduan ba udan ateratako argazki guzti horiek bai laguntzen hemen digute irailaren 12, 13, 14 asteburu horretan ba prestatu nahi dugunean kalera ateratzeko, mobilizatzeko eta ba epaiketara gero eta indar gehiagorekin joateko eta gero eta jende gehiago konpromiso hori adierazteko.
Oiana, zer suposatzen du zure ustez kalean izan, baina epaiketa baten esperuan izatea?
Ba, suposatzen du pixka bat, austura bat eta baldintza bat, ba, nire, bueno, gure bizitza proiektua edo aurrera eramateko. Azkenean, badauzkagu gure egunerokoan, ba, ikasketak edo lanak edo beste kontu asko gure herrietan parte hartzen dugun dinamikaz berdinetan, eta honek egiten du, ba, parentesi bat bezala, ezingo garena egon beste lan horiek betetzen, ez da? Orduan, ba hori, ba nik sentitzen dut nire burua ba, baldintzatuta parte batean eta ezin betez ba nire eguneroko bizitzako beste konpromesu batzuk.
Irati, pentsatzen dut ere zuretzako antzeko izango dela.
Bai, 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 antzeko. Ni pentsatzen dut lehenengo gauza da irailetik abendurako tarte horretan zete egingo dudan eta zerrez eta lehenengo gauza guda etortzen zaizuna da de kasuen lanik ez dut egingo. Han ja, Oianak esan duen bezala ere, baldintzapen guzti horrek hori mai gainean jarri behar da, eta gero inguruko jendearekin ere bai, ba, laguna, familia, ba, zakit, nik egun hauek ere erabiltzen ditut egoteko, harreman horiek zaintzeko, hitz egiteko, nola gauden, nola ez, nola ingo dion egun aurre guzti honi, etorriko dainari, eta gira da, baldintzatzaile oso garrantzitsua dela, eta gainera, hausnartu behar dela horren inguruan, ezin da egin, no ez, epeketara noa, eta gero Euskal Herria itzuliko naiz bai, baina epeketa ez da bakarrik margira jistea. Inkustu dut gehiago dela, eta horrek, ba, gira zan, ni behintzat asko mugitzen hau.
Mm-hmm. Bueno, azken hilabete hauetan, bi sententzia ikusi ditugu eta biak ere oso ezberdinak, gazteena absoluzioa eta aldiz 35-02 sumarioarena, ba, ezkorragoa, gogorragoa izan zen gazi gozoa. Aunitzentzat, zuen adierazpenak ere irakurri ditugunon erraten ezenuten ba, sumario honetan aurrekoaren froga berdinak direla, eta beraz ilogikotzat hartzen duzuela epaiketa bera gauzatzea, kontuan izan da konponbide garaietan, ba, gaudela gainera, absoluzioa hori hurbil edo urrun ikusten duzu ezek edo zelako sentsazioarekin joango zarete epaiaren aitzinera?
Egia esan, lehenengo ateratzen 40 gazten absoluzioa, eta hori bai da gure sumarioaren aurrekari zuzena. Eta nigo goratzen dut justu absoluzioa aterata, jende guztia inguruan, eta ba, azizela, bueno, orduan zuek ere libre izango zarete, absoldituko zaituzte, nero egia esan, ba, abokatuekin hitz egin da, eta ikusita ez, Audientzia Nazionala den salbuesteneko epaitegi bezala, ba ez dela horren logika hori ez dela horrela jarraitzen, ez? Batzuk absolbituak izan direlako guk ez dugula zertan horrela izan behar, eta ikusi da gero beste herrikoen sententzia atera denean zer gertatu den. Orduan Audientzia Nazionalaren eskuetan edo zer gerta daiteke, egoera politiko edo hartu nahi den erabakiaren arabera gauza bat edo beste izango da. Orduan aukera guztiak daude zabalik. Nahiko genuke pentsatu eta indarrak egiten ari gara, ba, gu eta gainerako beste epaiketa guztietan absoluzioak lortzeko, baina hori arriskuak hor daude.
Mm-hmm. Irati, badakizu, barkatu?
Bai, ez, aipatzeagatik gauzatu bat ere. 40 gazteak absolbitzerakoan ere bai, egia da, ba, igual gu postu ginela, ez, eta aukera gehiago ikusten ditugula, gure sumarioa bertatik abiatu zelako, baina epaiketa horrek berak ez du jurisprudentzia bat markatzen. Orduan juridikoki ez du esan nahi hemendik aurrera akusazio hori daukagun pertsonok absolbituko gaituztenek. Bueno, eta gero Janak esan duen horrekin lotua, guk benetan uste dugu auzia politikoa dela, eta orduan azkenean gobernuaren erabaki politikoen araberakoa izango da, eta momentu honetan Espainiar gobernua ez dago jarrera eraikitzaile batean Euskal Herriko prozesuarekiko, gatazkaren konponbidearekiko, baizik eta trabak jartzen, eta aurreikusi daiteke izango direla sententzia batzuk positiboak, baina beste batzuk negatiboak. Presoen aferarekin ere bai ikusten ari gara, ez lako blokeoa dagoen, orduan gatazkarekin lotutako gai guzti horiek oso blokeatua daude, orduan edo lan egiten dugu Euskal Herritik, ez, herri presio bat eginez konfrontatzeko, edo bestela, nik uste dudana da, aukera guzti horiek mahai gainen jarri baditugula, eta gu ez gaituzela zergatik absolbitu behar. Juridikoki ondo egon daiteke bai, baina ezke politikoa gailentzen da, kasu honetan.
Bueno, iraiaren 22an hasiko da zuen epaiketa, aurreko 40 gazten epaiketa, bueno, hemen hurbiletik jarraitu genuen Info7 irratian, eta behin baino gehiagotan salatu zen perituek jarretako frogak, bueno, ba, indar gutxikoak zirela, bertzeak bertze, ba, gaztetxeetan aurkitutako pegatinak edo etxean ere aurkitutako pegatinak edo bertzelako, ba, komunikazio edo paperak, ezakit zuen kontra zer nolako frogan badituzten baldakizue?
Zentzu horretan badira antzekoak, ez azkenean gure etxeetatik hartu zituzten tramankulezek diote, ordenadore, kamisetak, pegatinak eta gauza horiek, eta batez ere froga bezala erabiltzen dituzenak, eta nire ustez larriena dena torturetatik lortutako deklarazio, inkulpazio eta autoinkulpazioak berak erabiltzen dituztela. Eta hori bai nahi dugula salatu, azkenean beraiek dauzkaten froga fisiko horiek berez, oza, ez daukate inolako baliorik, ez daukate funtsik, eta beste aldetik torturetatik ateratako deklarazio horiek erabiltzea, ba, da hori da egin behar dugune salaketa lan handia horretan.
Mm-hmm. Bueno, hori ere aurreko gazteekin garbi geratu zen, eta epaileak ere baimena eman zuen salatik ateratzeko, beraz erran daiteke audientzia nazionalak ba geroz eta argiago duela, edo ez dakit nola batxera epaile batzuk aitortzen hasi direla Euskal Herrian asko torturatu dela.
Ez dakigu horren garbi erran daitekeen. Egia da, epaiketa konkretu horretan lortu zela eta epaile horrekin atera zirela, baina guk adibidez planteatzen dugunean epaiketan ia lortu dezakegun hori edo ez, gu epaituko gaituen zala Angela Murilloena da, eta ba, zalantza asko agertu zaizkigu utziko diguten edo ez diguten utziko, eta gero epailen artean daukaten gatazka batzuk agertzen ari dira boto partikularra gai konkretuekin, baina oraindik jarrera ez da torturak onartzekoa, baten batek bai, baina orokorrean ez zuen.
Bueno, urrian izan zen zuen atxiloketa hegoaldean batzuek lortu zenuten ias egitea, eta bueno, gero oso ezaguna edo behintzat oi hartzun handia izan zuen itxialdia burutu zenuten Izpuran, hain justu iratizu bertan izan zinen Izpurako itxialdi horretan, nola gogoratzen duzu edo dituzu egun horiek?
Pozik, batez ere egindako lanagatik. Izpurakoa, zakenietako izan zen arnazgune bat, eta garaian bizi genuen egoera ere bai, arekadak aurrik ikusten ziren edozein momentutan, gazteak jarraituak ziren, torturatuak, atxilotuak, orduan nik bai bidez genuen arnazgune bezala, batez ere Izpuran agertu ginenean lortu genuelako batetik euroaginduaren inguruan ba alik eta jende gehien anitzena ideologikoki anistasun handia zegoen gurekin bat egitean, ez da ideologikoki ba, gure proiektu politikoarekin bat ez egin, baina gero ere bai lortu zen salto bat ematea, ja ez zen bakarrik euroaginduaren kontra, baizik eta militantzia politikoa ba, militantzia politikoaren alde, ez? Hor ikusten dira hautez ezberdinak izan dutenak, ba, militantzia politikoagatik ez ere lasagatik epaitua izan behar, ba, militantzia politikoa gauza asko da, baina kasu honetan ba, gazte antolakunde bateko kidea izateagatik. Eta orduan hor ere bai gogoratzen dut eta gainera oraindik bai bai eranoanean ere bai ikusten ditut ba, bai orain alkatea dena Kotxe Sarnarro edo eta ba, nietzako PSF-ko pertsona batek edo zain ideologiko kian izaren batek bezatea irati ezaitzatela kartelara eraman, nik bat nirekin bat egiten ez dela ideologikoki, baina bai bat egiten du nik eskubide bat daukadala, ez? Militatzeko edo ideologia konkretu hori aurrera emateko eta lan bat egiteko horren alde. Orduan, niri hori bai etortzen zaitu gogora eta ezaten du nola posible orain dela ba, 2011an guzti hori lortzea eta eman diren, pasadiren urteetan, ez, hegoaldean oraindik ba, horretara ezakit iritsi garen, uste dut oraindik ezetz.
Hori ere galdetu nahi nizuen, iparraldean, bueno, sekulako babesa jaso zenuten, alderdi anitzetakoa gainerazuk aipatu duzu, ez? Sozialistak ere horre izan zirela bazortzi gazteak, ba beste betxatzen dut orain, dinamika hasiko zen ikustela herri zerri epaiketa dela eta ez dakit eragile ba niztasun hori lortu duzuen behintzat zuen herrietan dinamika hauek abiatzerako orduan.
Bueno, orain hasi gara harreman dinamikak aurrera eramaten epaiketaren aurreko lanketa horren barruan eta egia zateko eta iratik esan duen bezala iparralden ba ikusten ari gara hegoaldean ez dela horren erraza. Batez ere partido politikoengana gerturatzerako orduan. Joan nahi dugu auzipetuak gauden herri bakoitzeko udaletara gure adierazpen batekin ero ba plenoetan udaleko plenoetan balanketa bat egin eta adostasun bat bilatzeko asmotan, baina egia da momentu honetan ba zailtasunak baditugula horretarako.
Aipatzearen osatxo bat ere 2009koak harreman dinamika hori abiatu zuten eta egia da haiek garaian ba alegato bat atera zuten, azken alegatoa, eta lortu zuten atxikitzea pertsona konkretuak ba anitasun ideologiko hori irudikatzea aldera, baina da oso zuten pertsona konkretuak eta guk egin duguna adierazpen horrekin adibidez atzo bilera bat izan duen herriko alkatearekin PSekoa dena eta ba jarrera da ez errez ezatea, ez? Pertsonalki jende asko atxikitu daitekela, baina alderdi politiko bezala, berak representatzen duena bezala ezin duela esan, haiek sententzia juridikoak onartze dituztela naiz eta gustatu edo gustatu, orduan jarrera oso bestelakoa da, nik oso ezberdin ikusten dut, egia da, batzutan lor ditzakegula pertsona konkretuek atxikimendu bat ematea eta horrek egingo du indar harreman aldaketa bat, baina da, lana zaila da eta gaur egun gauden egoera politikoan ere bai, ez dago borondaterik edo ausardirik batzutan atxikitzeko edo pausoak emateko.
Bueno, elkartasunari dagokionean erran dugu gaur Donostian manifestazioa egingo dela, hala ere uste duzuk Irati, ba, elkarrezketaren hasieran aipatu duzu ere irailerako bertze ekimen bat baduzuela prestatua, non udalerri ugaritan epaiketa politikoak salatzeko asteburu laranja antolatu duzu, ezta?
Bai, hori da. Bildu ginen, azkenean herri ezberdinetan sortu diren asanbladetatik, ba, zerbait bultzatu nahi genuen, guk ere asanbladetan parte hartzen dugu, eta iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela, ba, oza, foko bakoitza herrietan izan da, ba, egun edo asteburu batean zerbait egitea, ba, mateko potentzialtasuna eta indarra, ez, epeketa hasi aurretik, ba, gu ere indartu joateko eta herrietan salaketa hori egiteko. Eta egia da, momentuz, auziperatua gauden herri guztiotan hori lantzen ari dela, ba, nik herrian momentuz daukaguna da kale jira bat antolatu dugu irailaren 13an, larun batean goizean, gero kontzertu batzuk egiteko asmoa daukagu, egiten ditugun harreman horietan ba, musika taldeekin egotean edo konpromisoak eskatu nahi dizkiegu, eta herrian zerbait antolatu, orban, nahi ditugun gauza dira alde batetik salatu epaiketa bera, salatzea audientzia nazionala, torturen salaketa egitea ere bai, eta ba, gure militantzia politiko horren aldarrikapena, ez, gaur egun oraindik ere militantzia horrengatik epaiketak egitea gauden nepezu inguruan zauka zentzutik guretzako. Orduan horretarako iruditzen zaigu herrietan behintzat mobilizazio bat egin dezakegula, atxikimenduak lortzen joan gara, baina gero kalea iruditzen zaigu importantea, orduan nola goaz mezu horrekin kalera, ez? Herri batean izango da kale jira, beste herri batean izango da argazki bat, beste herri batean izango da maskari bat, baina eta alaitasun, ez? Aurre egin behar diogun guzti honi, baina egia da kalea ere bai, kalean egon behar dugula, eta iritzen segula gazentzitzua.
Oiana, ez, denbora gainera etorri zaigu ez dakite zerbait gaineratu nahi duzun?
Iratik esan duen bezala herri eta auzo ezberdinetan dinamika ezberdinak egongo direla, batez ere hori asteburu laranja horren baitan, eta ba, animatzea jende guztia bertan parte hartzera, aldarrikatzeko Euskal Herriko eskubide zibil eta politikoak, eta hori, ba, edozein keinu, edozein ekintza, edozein aportazio, ba, guretzako ba, indargarria izango dela, eta aurrera egiteko.
Bueno, ba, mezu horrekin geratzen gara, hori asteburu laranja iraian izango da, gaur manifestazioa Donostian, eta animo, Oiana eta Irati.
Eskerrik asko.
Izan ongi.
Berdin.